Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Отново сме на закуска. Аз съм Мира. Предстоят ни 30 минути заедно.
Здравейте от мен. Аз съм Божидар. Много ми е приятно да разтворим страниците на Словото и да видим какво ме да ни каже Бог по темата за семейството. Останете с нас до края.
Има ли идеално семейство? Този въпрос тормози много мъже и жени, когато видят, че отношенията в техните собствени семейства не са идеални и започват да се питат: къде сбъркахме? Бързам веднага да ви отговоря, ако и вие сте сред тях. Не, няма идеални семейства. Причината е много проста. Няма идеални хора. А когато съберете двама неидеални души, няма как да създадат идеална връзка.
Нека тогава отидем една стъпка по-нататък. Има ли идеални семейства в Библията? Такива, които да ни служат за образец, за идеал, по който да се равняваме. Отговорът отново е не. Защото макар и Божии хора, макар и богодъхновени или призовани от Бог за някаква особена мисия, библейските герои без изключение са грешници, несъвършени личности. И естествено, не могат да създадат съвършени семейства.
Къде е надеждата тогава? Има ли смисъл изобщо да създаваме семейства? Разбира се, че има. Бог не очаква от нас съвършенство в отношенията тук на земята. Той помни, че ние сме пръст. Това, което очаква, е Христовият дух в семействата ни. Дух на милост, любов и приемане, въпреки и дори заедно с несъвършенствата ни.
Затова решихме в предаването Семейна закуска да отделим специално внимание на най-известните библейски семейства, да проследим тяхната история, да видим добрите им страни, грешките им и да извлечем поука за себе си. С две думи, да разгледаме живота им като училище за нас самите.
Започваме естествено с първото и най-известно семейство в Библията – Адам и Ева и техните деца. Семейството с най-дълъг семейен стаж – над 900 години. Не знам каква точно сватба е това. Припомням ви, разбира се, скъпи приятели, и адресите, на които можете да добавяте своите размисли към темата. Пощенски ни адрес – Пловдив 4000, Антим 1, 22 и електронния – awr-bg@abv.bg. Първото семейство, за което се споменава Библията, е това на Адам и Ева. Те са имали незнаен брой синове и дъщери, от които по име са споменати само трима – Каин, Авел и Сит. Първо Бог сътворява земята и я приготвя като дом за човека. Като корона на своето дело, той създава Адам от пръста от земята. Вдъхва му жизнено дихание и човекът става жива душа. Поставя го да обитава в една чудно красива местност, в Едемската градина. Тази градина той трябва да обработва и пази. Дава му господство над всичко, което е създал. И Адам дава имена на животните. С това изразява дадения му от Бога авторитет над тях. Той ги наблюдава в поведението им. Вижда, че те са мъжки и женски. Бог ги е създал така. У него се поражда чувство на самота. За себе си той не намери подходящ помощник, четем библейския доклад.
Но още преди Адам да осъзнае своята нужда, Господ каза: не е добре за човека да бъде сам. Ще му направя помощник, подобен на него. Творецът Бог беше заложил в сърцето на Адам този купнеж и той сам искаше да му отговори. И след като бе потопил Адам в дълбок сън, взе едно ребро, направи от него една жена и я приведе при Адам. Какъв възторг трябва да изпълнил душата му, когато можа да получи тази жена от Божията ръка. Това е една радост, която от тогава се е повтаряла сърцето на хиляди двойки, когато са били привеждани в взаимна любов един към друг.
Адам знаеше, че Бог е създал жена му от него. Това наистина е жена от неговата плът. Това, че Бог взема реброто му, не е без значение. Юдейският Талмуд отбелязва: Бог не направи жената от главата на Адам, за да владее над него, нито от краката му, за да я тъпче, но от ребро, близо до сърцето му, за да я обича. И така Адам и Ева станаха мъж и жена, или човек.
Тук същевременно е скрито дълбоко пророческо поучение, което Павел по-късно разкри. Вие, мъжете, любете жените си, както Христос възлюби църквата и удари себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване, че словото, за да я представи на себе си църква, славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни мъжете да любят и жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Защото никой никога не е намразил своето тяло, много храни и се грижи за него, както и Христос за църквата, понеже сме части на неговото тяло, т.е. от неговата плът и от неговите кости. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Тая тайна е голяма. Нас говоря това за Христа и за църквата. Цитат от Посланието до Ефесяните 5 глава 25 до 32 стихове.
В светлината на този библейски текст ясно виждаме, че всяка брачна двойка трябва да бъде образ на взаимоотношенията между Христос и църквата. Тоест всяка мисъл за полигамия, съпружеска невярност или раздяла е в противоречие с Божия ред при сътворението. След малко отново ще се върнем на тази тема.
Първата брачна двойка живееше в пълна хармония. Те не познаваха срам. Страхът от Бога им беше чужд, когато виждаха Божието присъствие в градината. Въпросът кой от двамата има водеща роля изобщо не съществуваше. Съотношението на авторитетите бе изговорен ясно от Бога едва тогава, когато грехопадението го наложи. Плодете се и множете се и напълнете земята и подчинете я на себе си, според Битие 1 глава 28 стих. Задачата да обработват и да пазят Едемската градина, те трябваше да изпълняват заедно.
Всяко благословение, което Бог някога е дал на хората, непременно е свързано с отговорност. Така и с Адам и Ева. Те не само трябва да развиват по-нататък градината, но и да я пазят. Това може да стане само по пътя на послушанието към Бог, като не ядат от дървото за разпознаване на доброто и злото, защото иначе ще умрат. Всички знаем как Сатана успя да изкуши Ева и да я потикне към неподчинение. За съжаление, тя повлече след себе си и Адам.
Те не опазиха градината. Не можеха да я обработват повече. Бяха изгонени от нея. Рад завинаги беше загубен за тях. И с неподчинението си те поставиха цялото творение под властта и силата на Сатана, на греха и на смъртта.
Какви обширни промени донася след себе си грехът върху човешката двойка? На мястото на радостния живот в общение с Бог и помежду им, те получиха дрехи от смокинови листа. А Бог замести тези дрехи с такива от животински кожи. Без съмнение, тези дрехи от животински кожи сочат на изкуплението. Още тук Бог иска те да видят в образа на едно невинно животно, че хората могат да устоят пред него, само ако някой ги замести в смъртта.
Земната почва извън градината раждаше само трени и будили. В мъчителна работа Адам трябваше да обработва и с пот да еде хляба си. Всички, които бяха взели дейно участие в грехопадението, понесаха своята отговорност пред Бога. Всеки получи своята собствена присъда. Сатана, змията, Ева и Адам. Разбира се, през годините с тези текстове е злоупотребявано многократно. Можете да прочетете стотици тълкования, отиващи в крайности. Истина е, че след грехопадението жената губи своята физическа сила и съществуването й вече буквално зависи от мъжа. И съответно задоволяването на нуждите и желанията й пак зависи от него. Но никъде Бог не е предвиждал мъжът да злоупотребява с това, да упражнява насилие и безмислен контрол. Но, както казахме, грехът оставя своя отпечатък върху всичко и от тук нататък съвършено хармонични идеални отношения между двата пола няма.
Бог обаче в милостта си се намесва и тук. Налага правила и разпределя задачите на мъжа и жената така, че всеки да употребява талантите си, всеки да се чувства полезен и удовлетворен. Какви са принципите в това отношение, ще разгледаме след малко. Ще хвърлим и поглед върху сферата на сексуалните отношения. Ролята им за хармонията и дисхармонията в семейството. Така че не смените честотата, телефонът, на който можете да се свържете с нас, е същият 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след малко. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес с Божидар обсъждаме семейния опит на първото семейство, венчано лично от Бог, Адам и Ева. Макар и създадени като безгрешни същества, грехът, който извършват след това, хвърля сянка върху всички сфери на живота им до края, включително и на семейните им взаимоотношения. Едно от проклятията, които започват да тегнат над тях, е вече създадената йерархия – разпределянето на житейските задачи според възможностите на двата пола.
Това, че жената е призована за други задачи, не означава, че тя взема пред Бога по-малоценно място. Имало е жени, които са служили на Господа с благата си. Имало е жени, на които той първо се откри след възкресението си. Имало е жени, на които той даде поръчението да проповядват на братята голямата новина за неговото възкресение. Имало е жени, които заедно с Павел са се борили за Евангелието. Мъжът и жената имат своето собствено място, семейството и Божието събрание.
Четвъртата глава на книгата Битие започва с съобщението, че Адам и Ева имат общение един с друг. Сексуалното общуване между мъжа и жената е едно необикновено Божие благословение и не е нещо греховно или маловажно. Бог свързва тази привилегия и радост с брака. Това се забелязва още при бракосъчетанието и те ще бъдат една плът, казва Бог. Той, Създателят, влага в животните половия нагон като средство за запазване на вида. Същото е и Божието намерение с човек. Той казва на Адам и Ева: плодете се и се размножавайте, напълнете земята. Благословението с деца в брака е израз на голяма радост. И да се създават деца, и днес все още е поръчение, което важи. Вече казахме, че в определени области на живота Бог е определил ясно различни места за мъжа и жената. Същото откриваме и в посланията на апостол Павел. Затова е толкова очевидно, че тук двамата партньори са разглеждани като напълно равностойни, равноправни. Това е много важно с оглед сексуалността. Второто важно положение е, че и двамата партньори биват поучавани да не бъдат загрижени за търсене на собственото си удоволствие, а това на другия. Не би трябвало да става и дума за това да вземем колкото е възможно от брака, а всеки трябва да мисли колко повече може да даде. Където тези закони са приложени, имаме дългогодишна радост в щастливо, хармонично семейство и щастливи сексуални отношения. Връзката на любовта се засилва чрез това. Неуважението на тези закони позволява да възникнат опасности, които разбиват много бракове. Връзката охладнява, двамата се отчуждават един от друг, с всички лоши последици от това.
Често се смята, че потискането на сексуалността и отказът от брак при вярващите разкрива по-високо ниво на духовност, отколкото при брак. Това е заблуда. Господ Исус сам получаваше по друг начин и показа това, като призова женени мъже за апостоли. Само ако бракът е отказан доброволно заради Царството Божие, Бог може да го одобри. Но има малко хора, на които е подарена тази особена дарба. Същите мисли е изложил и Павел в писмото си към коринтяните. Но той се обръща остро срещу такива, които забраняваха брак.
Това, че по-късно Римокатолическата църква задължава своите свещеници да се обрекат на безбрачие, няма основа в свещеното писание. Същото важи за различните ордени в манастирите, където е въведено същото предписание за монасите и монахините. И отново се оказва, че хората не могат да изпълнят обрека си да водят целомъдрен живот. Църковната история ни показва колко много духовни лица, дори такива с най-високи санове, са съгрешавали тежко. И достатъчно добре се знае, че много манастири са гнезда на поквара и разврат. Дано никой не се надценява в това отношение. Невъзможността от въздържане, това Павел не казва, че е грях, а търсенето на сексуално задоволяване извън брака.
При многото въпроси, които коринтяните са поставили на Павел, някои от тях са били свързани с брака. От неговия отговор се разбира, че сексуалните нагони заемат място, дарено от Бога в границите на брака. Това, което е извън тези граници, е наречено разврат и е осъдено като грях. Добре е за християните и е една неотменима необходимост да се държат за тази норма. Законотворчеството на християнските страни в предишните поколения, това се вземаше повече или по-малко под внимание. В днешно време много от тях не искат да знаят нищо повече за тази божествена норма. Половият живот извън брак е одобряван, а понякога дори открито пропагандиран.
Освен това, одобрява се дори сексуално общуване между мъже или пък между жени. Дори някои искат да придадат на тази форма на съжителство законова основа. И който открито се осмелява да говори срещу тези грешни практики, се счита за безнадежно старомоден, ограничен, дори враг. Дори някои отиват толкова далеч и твърдят, че такива хора дискриминират другите и затова трябва да бъдат наказвани.
Смята се, че без библейски норми хората биха могли да се развиват по-добре и да живеят по-щастливо. Тази мисъл не е толкова нова, колкото изглежда. Това е старата лъжа на змията в рая. Ако едеш от този забранен плод, ще бъдеш като Бога и ще познаваш кое е добро и кое е лошо. Една полуистина, която е по-лоша от цяла лъжа. Дяволът добави, че с това познание човекът не би бил в състояние нито да остави злото, нито да върши добро. Разрушението на божествените норми все още никога не е направило човека щастлив и никога няма да го направи. Какво нещастно общество е това, в което същият процес се осъществява по толкова ужасен начин, какъвто е случая днес.
И друг път сме обсъждали темата за верността в брака, за хомосексуализма и всички останали фалшификати, измислени от Сатана да изместят семейната връзка, създадена от Бог. Но истината е, че дори в условия на грях, нищо по-добро от нея не може да бъде създадено. Нищо не може да я измести като основна връзка, носеща щастие на човека. Въпреки това обаче Сатана упорито се мъчи да внушава на хората точно обратното, че Библията е безнадежно устаряла книга, че написаното в нея се отнася за древността, че без нейните ограничения хората ще бъдат по-щастливи. Какво можем да отговорим ние на това като вярващи хора?
Ще обсъдим и това след малко, затова останете с нас. Нашите програми са на ваше разположение винаги, когато пожелаете и в какъвто ред пожелаете. Припомням ви сайтовете ви awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете чрез Facebook. Там сме като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Продължаваме след минути.
Семейна закуска в сряда по радио Гласът на надеждата продължава с Божидар и с мен Мира. Днес обръщаме поглед към първото библейско семейство – Адам и Ева и техните деца, за да видим какво послание ни предават техните взаимоотношения. До тук се спряхме повече на отношенията между съпрузите Адам и Ева. Нека сега разгледаме какво представляват те като родители, първите родители на Земята. Какъв беше техният опит?
Първият син, когато Адам и Ева придобиха, бе Каин. След това се роди Авел. Те не са правили деца, както днес се чува този израз. Ева познава Божиите благословения в това раждане. Така и днес родителите би трябвало да гледат на децата си като дар от Господа и затова да ги възпитават за Господа. При това възпитание родителите често изпитват голяма радост, но често грижа и болка. Първата родителска двойка изпита същите чувства.
Философът Русо смятал, че децата са неписан лист хартия. Ако възпитаващият знае как да спре вредните влияния отвън, би могъл да пише на него каквото си поиска. От разказа за първото семейство обаче ние научаваме нещо друго. Външните влияния не играят никаква роля при възпитаването на първите деца. При Каин ясно говори греховната природа, която той получава още при раждането си. С него родителите му имат особено много грижи. Въпреки напрегнатото очакване, Ева остава много разочарована.
Каин имаше също религиозни черти в характера си. Той беше първият, който принесе жертва на Бога. Но основанието, на което един грешник можеше да стои пред Бога и да се доближи до него, той, противоположно на брат си, не беше разбрал. Авел също жертва, но двете жертви бяха много различни. При повърхностно четене на писанията човек би могъл да си помисли, че причината е в разликата на техните професии. Каин, земеделец, принесе на Господа жертва от плодовете на земята. А Авел, пастир, принесе първородно от своите овце. Така изглежда съвсем естествено.
Ако човек направи това заключение, пропуска голямата поука за изкуплението, която се съдържа в тази история. В посланието до евреите четем: с вяра Авел принесе на Бог жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му, и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори.
Има голяма разлика между тези два мъже. Първо Авел повярва и въз основа на тази вяра принесе жертва. Каин показа самоволно служене на Бога, както и неговите родители след грехопадението. Те смятаха, че могат да се облекат пред Бога с смокинови листа, които една прокълната земя би родила. Кожите, с които Бог ги облече, бяха като пример, че грешникът може да устои пред Бога само благодарение на смъртта на един заместник, който трябваше да умре на негово място. Този рок трябваше да научат Адам и Ева и е трябвало без съмнение да го предадат на децата си. Но Каин не е схванал нищо от това. Затова четем, че Бог не погледна на Каин и на неговата жертва.
Втората разлика е, че Авел има и друго вътрешно поведение – вяра. Затова и той принася, както пише в посланието до евреите, една по-добра жертва – жертва с кръв. Чрез нея той признава вината си пред Бога, вярва, че Бог ще приеме тази жертва на негово място. Освен това, при двете жертви Бог свързва личността и жертвата.
Адам и Ева можеха да разкажат на децата си за Божиите дела. Те можеха да предадат полученото поучение. Но те не успяха нито да доведат децата си до покаяние, нито да ги накарат да вярват. Това може само Бог, а той го осъществява чрез действието в днешно време. Ние трябва да бъдем съвсем наясно с нашата голяма отговорност и същевременно с пълното си безсилие. Това ни потиква към молитва. Благодарим на Бог за деца, които се покаяват и повярват. И ние продължаваме да се молим за деца, които при възпитанието остават безразлични.
Когато Каин видя, че Бог отхвърли жертвата му, се разгневи на брат си и го уби. Защо? Йоан дава отговора: понеже делата му бяха зли, а тези на брат му праведни.
Но Бог обичаше и Каин така, както обича и всички грешници. Бог не желава унищожението на грешника, но иска той да се покае и да бъде спасен. Затова той предупреди Каин, преди да се стигне до това ужасно дело. Когато след това Бог обяви осъждение, Каин позна тежестта на злодеянието си. Дали това бе истинско разкаяние? Или той говореше под влиянието на страшните последици на своето дело? Затова можем само да предполагаме. Бог направи на Каин, преди той да бъде прокуден, един знак, за да не го убие всеки, който го намери. И в това осъждение, което той трябваше да произнесе над Каин, виждаме отново Божията милост. Под който го намери, естествено трябва да се разбират другите деца на Адам и Ева. Много от тях бяха вече оженени за сестрите си. Също и Каин взе една от сестрите си за жена.
На мястото на убития Авел Бог дава един друг син, Сит, за когото ние четем в петата глава на Бития, както и за неговите наследници. Тази глава, петата от Битие, завършва с Ной и неговото семейство. На него ще се спрем друг път. За рода на Каин четем в четвъртата глава на Битие. От тази линия на Каин произлизат Ламех и неговото семейство.
На когото му е интересно, може да се върне и да прочете тези на пръв поглед скучни глави от Библията, пълни с родословия. Но всъщност, те съдържат много интересни поуки за нас, макар хората описани там да са живели преди хиляди години. Следващото интересно семейство, което ни се иска да обсъдим в нашето предаване, е именно това на Ламех. Първият човек, който си взе две жени. Но, за съжаление, днес не остана време за това. Обещавам и друг път да поговорим за Ламех, двете му жени и живота, който водят те като семейство. Разделяме се с пожелания да не спирате да следвате Библията и скритите съкровища от поучения, които се намират между страниците. До чуване и Бог да бъде с вас!